Starptautisko notikumu apskats.
Vasali klausētoja ar starptautiskos notikuma apskatu studijā Laura Sondere. Moldovas prezidenta vēlēšana pirmajā kārtā uzvarējusi Nivlio pro Eiropiski noskaņoto prezidenta Maija Sandu. Referendumā vēlētoju ar minimālu balsu porsuru atbalstējuši Eiropisko ceļa izvēli. Tā vakar paziņo Centrālo vēlēšanu komisija. Sandu izcīnējuši 42,16% balsus, kas nozīmē vēlēšanu otro kārtu 3. novembrī, kura mājā būs jāsacenšas ar prokrīviski noskaņotu bijušo ģenerālu prokuroru Aleksandru Stojanoglu, par kuru pirmajā kārtā nobalsojuši 26,19% vēlētoju. Līdz no provizoriskie rezultāti 5,99% balsu saskaitēšanas. Referendumā, kurumā vēlētojiem bija jāatbildis vaicojumu vai konstitūcijā, kai valsts strateģisku mierķi fiksēt dasavīnošanos Eiropas Savienībā, provizoriskie dati pēc 99,41% balsu saskaitēšanas līdzināja par variantu jā, nobalsošu 50,39% vēlētojiem, bet 49,61% balsošu par nē. Paziņo CVK. Tā kā pie vēlēšanu urnam devas šīs vairāk nekā 33% vēlētoja, CVK ziņojums par vēlēšanu procesu nūrisi, jo izsniedz konstitucionālajai tīsai, kas 10 dienu laikā izdomos vai apstiprinot rezultātus. ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins pirmdien paziņo par jaunas militāros palīdzības dešķiršanu Ukrainai $400 miljonu apmērā. Austins to paviestie Kijevā aizsokot sarunas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kai nūrodie Austins ASV saprot, kas Ukrainā ir liktis spēlis. Putina izvēlēto kara iznokums ir svarīgs mūsimi pasaulē, sacīja Austins. Ida sacīja, ka dēļ to iemesla iesreikoja Ukrainas aizsardzības kontaktgrupas Ramšteinas formāta saīsmi. Ida sacīja, ka Ramšteinas koalīcijas ietvaros vairāk nekā 50 sabiedrotie partneri strādā, ka palīdzētu Ukrainai. Itē koalīcija visvēl ir vīnota, kap snīgt Ukrainai vajadzēgo palīdzēbu drūšābas jūmā, kas tā vajadzēga, kap dabotu porsuru karā. Izskrīvējas Kurskas apgabala Ļgovskas rajonu dalībai uzbrukuma operācijās porvītoti 40 Ziemeļkorejas karavēri, no kuriem 18 iepriekš raudzējuši aizbēgt, bet tikuši nogjūti, ziņoja Ovūti Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenajā izlūkošanas porvaldē. 18 Ziemeļkorejas karavērus, kuri raudzēja aizbēgt no Krīvejas okupācijas karaspāka pozīcijām Kurskas aplēcīnī, Krīvi aizturē Brjanskas apgabala Komarčinskas rajonā, tai paviesti Ovūti. Saskaņā ar Ovūti sniegto informāciju apmēram 40 militāri instruktori no Ziemeļkorejas kopā ar 500 Krīvejas karavēru atsarodās pozīcijās Kurskas apgabala Homotovskas rajona mežā Natoļi Nukoļāčekas. Ir noskaidrots, ka Ziemeļkorejieši afuicie krīvu karavērus gaisa balonu izmantošanā militārim mērķim. Krīvējas bruņotu spāku karavēri afuicie Ziemeļkorejas porstovis, kā jāveic mūsdīnu kojinīku kauja izmantojot tā dāvātos speciālos militāros operācijas pieredzi, sacīja Ovūts. Tikumi jaunais NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte lietotnē X spauda savu nostojitumā sakarām. Proti Ziemeļkorejas karaspāka nosūtēšanu uz Ukrainu vietējuma, kā būtiska ito kara eskalācija. Izraēļ norodīja, ka runojas ar Dienvidkorejas prezidentu Junu Sukjolu par alianses cīšu partnerību ar Seulu. Bet Ukraina izstrādē jaunu bezpilota līdeparātu, kas spēj izsakot Iporgiju Čahet tipa uzbrukuma bezpilota līdeparātu sviestē laikraks Telegraf. Kievas jaunais īrūtis ar nosaukumu Sting ir pirmos personas Skota ABFPV drons, kas var dzanoti neutralizēt tīši Šahed bezpilota līdeparātus. Drons varēs lidot gandrīz 3 km augstumā ar otrumu virs 160 km stundā. Īrūtis tiks darbinots no zemes izmantojot virtuālos realitātes brilles, kā skaidrova izstrādotoja uzņēmums Wild Hornet drona videos izmaksas ir 10 reizes zamokas nekā Šahed bezpilota līdeparātam. Kopš gada sākuma Krīvija Ukraina ir palaidusi vairāk nekā 6000 šahed tipa bezpilota līdaparātu. Iko, kur uzrunā norodīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Tā ir Krīvijā naktīs pirmdienu vien uzbruka Ukrainā ar 116 trīcīņu droniem un nanosacēta tipa bezpilota līdaparātiem, kā arī divam vadomajam aviācijas raķetam un vienu balistisku raķeti paziņo gaisa spāki. Kas atsēdz gaisa spāku paziņojumā 12 apgabalos tamā starpā Kievas apliecīnī tika notrīkti 59 droni. Ir vairoki bezpilota līdaparāti trīcīņi Ukrainas civilēja infrastruktūrē paziņo gaisa spāki. Svētdien tūkstošiem cilvēku demonstrācijā Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi pauda atbalstu valsts ceļam iz Eiropas Savienību. Akcija bija saistīta arī ar sasdien gaidamajam parlamenta vēlēšanam. Pirmajam parlamenta vēlēšanam, kuras, kā narati tiek minēts, izšķirs Gruzijas ceļš iz Eiropas Savienību vai Krīviju, 10 000 cilvēku Gruzijā dasdalījās meitiņā, kas tika reikots, ka parodētu sabiedrības atbalstu virzībai iz Eiropas Savienību. Cilvēki Tbilisī centrālo brīvības laukumu devās ar Eiropas Savienības Gruzijas karogiem, bet uz plakātiem bija uzraksts Gruzija izvēlējās Eiropas Savienību. Akcijā dasdalījās arī rītumnīcisko prezidente Salome Zurabišvili, kura uzrunā uzsvara, ka Gruzija atkal integrēsīs Eiropā un būs brēnieks partners. Ir noslēgsme ziņas ar notikumu pie mūsu, ka vairotu starptautisko sabiedrības izpratnē atbalstu Ukrainas suverenitātē un teritoriālajai integritātē, tos starptautiski atzētījos rūbežos, ja vitū 4. 24. Oktobrī Reigā notiks starptautiskos Krimas platformas 3. Parlamentārais samits. To mērķis ir izcelt Krīvijas agresējas globālo ietekmi un turpinot starptautiski izgaismot agresora pastrodotos nozīgumus. Starptautiskos Krimas platformas parlamentāro samita reikošana Reigā ir daļa no Latvijas visapturošo atbalstu Ukrainai ieguldījums noteikumos balstētas starptautiskos kortības stiprinošanā. Samitu reikoja Saime ciešā sadarbībā ar Ukrainas parlamentu augsto kurādu. Itamā dasdalīsīs delegācijas no apmēram 50 valstīm. Samitu atklos Saimes priekšsēdētoja Daiga Mieriņa i Ukrainas parlamenta priekšsēdētojas Ruslans Stefančuks. Īcerāts kā tolinātāja pasaukuma daļinīkus uzrunojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Paldies, ka klausotās starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.